Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Sešli jsme se v pořádku a včas, my všichni zájemci o českou historii, a to u seriálu, který si vypůjčil název od Petra Hory Hořejše, jehož knihy nás inspirují. Vystupují v něm, co by vaši průvodci?
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Nezapomínáme ani na Jaromíra Ostrého, byť ten se ozývat nebude. Je to však bezesporu jeho duch, pomocí něhož nás režíruje. Abych nezapomněl, dnes začneme vyprávět o muži, kterého na stránkách našich dějin minout nemůžeme, byť mu byl vyměřen neuvěřitelně krátký čas, nedožil se ani 26 let. Svíce jeho života se náhle, dramaticky a nescela vysvětlitelně zlomila na prahu dospělé zralosti. Jeho jméno?
Karel Hynek Mácha.
Pokřtěn byl však jinak.
Ignác.
Na břehu řeky Labe v Litoměřicích je příjemné posezení. Vlny narážejí na zarostlý břeh. Vlevo za řekou se vypíná zub kopce Radobílu. Pod ním leží město Litoměřice. Jakoby za pyšným pánem toho kraje vlála dlouhá vlečka. V neděli 23. října roku 1836, bylo to v podvečer, si na tento vrch vyšlápl mladík s pohlednou tváří, která byla poznamenána drobnou jizvou pod pravým okem. Dvoukilometrová procházka to byla pro něj hračka. Za chvilku byl nahoře. Nahoře se nabízel krásný rozhled. Posadil se, vytáhl z kabátu papír a tušku a začal psát básničku. Nazval ji Cesta z Čech. Začal se ale stmívat, tak psaní nechal, podíval se na město pod sebou, na stužku Labe, na pár světílek, která nesměle blikala v okýnkách litoměřických domů. Jedno z nich bylo zvlášť jasné. Kdo pak to tak svítí?
Ale to není světlo v okně. To je přece oheň.
Mladík se rychle zvedl, zapnul si kabát, klobouk narazil do čela a rozutíkal se. Běžel hasit požár. Ale kdybychom byli básníkem jako on, řekli bychom, že běžel vstříc svému osudu.
Takže Hynek, stále ještě Ignác, Mácha. Vlastně nejprve ani ne on sám, ale jeho rodiče.
Maminka Marie byla drobná paní s modrýma očima a bílou pletí, žena jemná, znalá české historie.
Pocházela z rodiny hudebníků Kirchnerů, varhaníků, dědeček hrál u svatého Mikuláše.
Byla o 12 let mladší než její manžel Antonín, původně mlynářský tovaryš, potom voják, nakonec krupař. Když se oženil, bylo mu už ke 40. První syn se mu narodil v době, kdy pracoval v některém pražském mlýně.
Po Ignáci přišel na svět ještě jeden syn, Michal. Ten byl mnohem menší než Ignác. Na jedné ruce měl 4 prsty srostlé.
Otec byl velký, silný muž. Hynek se mu podobal. Byl velmi tichý, málomluvný, ale pilný čtenář starých knih, zejména o historii.
Bydleli v Praze na Újezdě, v jednopatrovém domě u Bílého orla.
Ten dům, který měl na své fasádě skutečného bílého dvouhlavého orla, už dnes neexistuje. Na konci 19. století byl zbořen. Stával pod Petřínem, nedaleko dnešního Tyršova domu.
Dole v přízemí býval hokinářský krámek a hospoda. Ignác se narodil nahoře. V mansardě.
Bylo to v pátek 16. listopadu roku 1810.
Ten byt museli Máchovi brzy po Ignácově narození v roce 1811 opustit. Jeho otec se totiž ocitl na mizině, neboť rakouské mocnářství postihl státní finanční bankrot. Opakovaně se pak stěhovali do čím dál lacinějších příbytků. Postupně žili u Petrského náměstí v Mlýnské uličce a pak na dvou místech v ulici Benediktinské, v jedné z nejchudších pražských čtvrtí, na Františku. Když bylo staršímu synovi 16, sehnal si 55-letý tuberkulózou postižený muž lékařské potvrzení, že ze zdravotních důvodů nemůže své řemeslo mlynařinu dělat, a otevřel si krupařský krámek, ve kterém vyráběl a prodával těstoviny, kroupy a jiné mlynářské výrobky. A to hned vedle kostela svatého Ignáce na dobytčím trhu.
To je dnešní Karlovo náměstí.
Ale my jsme teprve u Ignácova dětství a jeho prvních kroků.
Podnikl je v okolí kostela svatého Petra a sem do školy při zdejší faře chodil žáček Mácha, těžko říct, zda s chutí nebo nechutí.
Do děje nám nyní vstupuje náš hlavní průvodce básníkovým životem, neboť sepsal úvod povahopisný, který vyšel v prvním sešitě spisů Karla Hynka Máchy. Spisy měly pouze jeden sešit, na další už neměl básníkův bratr Michal peníze. Jméno životopiscovo bude posluchačstvu dozajista povědomé.
Karel Sabina.
A co o Máchovi napsal?
Již co chlapec byl pln života, pohyblivý, zkoumavý a v jistém ohledu i pilný žák, jak to pozůstalé školní vysvědčení dokazují. Ví se o něm, že již v prvním týdnu školních návštěv celou abecedu dobře z paměti uměl a ku konci druhého týdne již vzorně slabikoval i četl.
To by ukazovalo na Máchu šprta.
Připomenouti se však musí, že nikdy nenáležel k oněm tichým, bledým školákům, kteří bez nadání a ohně od učitelských nedouků zamravné a pilné žáky držáni. Nebývají jiného nic, nežli neduživé stroje své volnosti sprostoučitelské a očekávání o sobě vzbuzenému v pozdějších letech nijakž zadost nečinívají.
Tak si říkám, jestli psal pozdější konfident Karel Sabina své zprávy pro orgány tajné policie podobným šroubovaným jazykem, tak to si chlapci početli.
My si jeho slova vyložíme tak, že mladý Ignác rozhodně nepatřil k hochům ve vyžehlených šatičkách. Že to byl kluk bystrý, chvílemi divoký a co se týče dochovaných vysvědčení, neměl nikterak nadprůměrný prospěch.
I když jeho inteligenční kvocient byl jistě vysoko nad normál.
To lze předpokládat, nikoli potvrdit, protože IQ bylo vynalezeno až za 100 let po Máchově narození.
Svatopetrskou farní školu měl na starosti český řád křížovníků, takže se občas vyučovalo i česky. Učil tu i jistý kaplan Hynek Knobloch.
Když bylo Ignáci 11 let, věnoval mu pan kaplan česky psanou knížečku Kytka vonného kvítí.
Ve věnování bylo napsáno:
k pilnému čtení obětoval tuto knížku Hynkovi Máchovi dne 10. září 1821 Hynek Knobloch, katecheta.
Ignác, neboli Hynek Knobloch, Ignác Mácha a neb Hynek, je to náhoda, ta záměna obou křestních jmen?
Na čelisti pod pravým okem měl Mácha podlouhlou jizvu dosti značnou. Jak mi vypravoval, přihodila se od pádu ze zvonu, když co chlapec u svatého Petra pomáhal zvonit. Vylezl na lopatku zvonu a spadnuv poranil se.
Zmiňuje se ve své vzpomínce Máchův přítel Václav Mach.
Důležitý nález byl na lebce Karla Hynka Máchy učiněn na kosti čelní.
Objevilo se v antropologické zprávě profesora Malého z roku 1938 po převozu básníkových ostatků z Litoměřic do Prahy.
Vpravo od střední čáry, těsně nad pravým obloukem nad očnicovým, nalézá se příčně probíhající jamkovitý důlek. Je to zhojená jizva po poranění kosti. Poranění vtisklo slabě kost, která neodolala prudkému tlaku. Toto vyhojené poranění pochází pravděpodobně z mládí, kdy nebyly na lebce ještě vytvořeny nadočnicové oblouky.
Malá nesrovnalost. Určitě si ji všimli i posluchači. Měl tu zřetelnou jizvu Mácha nad okem nebo pod okem? Záhadu vyřešil profesor Malý.
Rána, kterou při úrazu Mácha utrpěl, mohla proniknout kůží pod pravým okem a jejím výsledkem, když se zahojila, byla jizva, kterou tak přesně Václav Mach popsal. Úder při pádu nemusel však proniknout okem a mohl se projevit pouze tím, že slabě vmáčkl dovnitř mladou a měkkou kost. Toto vmáčknutí zanechalo stopu na čelní kosti.
A jak to bylo s jeho prospěchem ve škole? Dochovalo se Máchovo vysvědčení, a to z další školy, kterou navštěvoval, u piaristů.
Z CK hlavní školy u piaristů se tímto dosvědčuje, že žák Mácha Ignác se v mravech choval velmi dobře a předmětům předepsaným na druhý běh se naučil takto.
Takže dobře to bylo?
Z náboženství.
Velmi dobře?
Z biblické dějepravy Evangelia ze čtení tištěné němčiny, čtení psané němčiny, čtení tištěné latiny, čtení psané latiny.
A opět pouze dobře.
Z počtu se zlomky, z počtu s trojčlenkou, z krasopisu německým kurentem, z krasopisu písmem kancelářským, z krasopisu latinkou.
Pro změnu zase velmi dobře.
Z diktátu a pravopisu, z německého jazyka, z uvedení k písemným pracím, ze čtení a psaní podle diktátu latinských slov.
A ještě jednu velmi dobrou vyfasoval Mácha.
Z pilnosti.
Stupnice známek byla tehdy od nejlepší k nejhorší.
Velmi dobrý, dobrý, prostřední, slabý.
A ještě douška dole na tom vysvědčení.
Tento žák zasluhuje tudíž, aby byl zařazen mezi žáky první třídy s vyznamenáním.
Máchův pan ředitel, neboli hlavní ředitelský správce, a pan třídní učitel se jmenovali opravdu krásně.
Oistach Treutner, Quirin Menšik.
Ten druhý běh, o němž se psalo na začátku a do kterého byl Mácha oprávněn postoupit, to bylo novoměstské gymnázium.
Ignáci Máchovi bylo 14 let.
Za času Ignáce Máchy, kterému mohli doma říkat pravděpodobně Nácíček, neboť Nácíček je domácká podoba ke jménu Ignác, tak tedy za jeho času začínala škola trochu jinak než dnes.
Školní rok startoval 3. listopadu a uzavíral se 7. září.
Učilo se asi 20 hodin týdně, ve čtvrtek bylo volno.
Nejdůležitějšími předměty byly náboženství a latina. Pak se vyučoval dějepis a zeměpis. Známkovalo se dohromady jednou známkou. Matematika, později přibyla ještě řečtina.
České hodiny patřily k výjimkám.
Jenom někdy bylo české diktando.
Když sečteme všechny známky ze všech předmětů za všechny ročníky na gymnáziu, zjistíme, Mácha na vysvědčení dostal 7x první stupeň, 19x druhý stupeň, 3. stupeň se mu na vysvědčení objevil 29x a 4 jednou.
Ta 4 byla z náboženství.
Jinak 3 měl z dějepisu a zeměpisu.
Což působí dost divně vzhledem k tomu, že jeho pozdějšími největšími koníčky byla historie a cestování.
V čem ovšem vynikal, to byla matematika.
Třeba, že studoval s pozdějším slavným filozofem Augustinem Smetanou, nenašli k sobě cestu.
Praví se v knize doktora Miroslava Ivanova důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi.
Mácha byl příliš divoký, bujný, neskrotný. Znovu se potvrdila dávná pravda, že školní výsledky nemusí ukazovat či naznačovat pozdější životní cestu.
Ještě jedna věc pravděpodobně způsobila, že Mácha, i když byl nadaný, házel učení za hlavu. Jeho vášeň k četbě.
Zatímco ostatní studenti z jeho třídy snaživě vyráběli domácí úlohy nebo biflovali náboženské poučky, Máchovi učarovali knihy.
Svědectví o tom přináší i Karel Sabina ve svém úvodu povahopisném.
Liboval si v čtení rozmanitých knih. Mezi nimi dobrodružné rytířské pověsti první místo zaujímali. Tu již brousila se obrazivost jeho na výtvarech básnictví, jalových sice, co do ceny, ale působením svým na neskušenou mysl důležitých. Polomrákota tmavých lesů, soumračné stěny zbořenin hradebních, velebné kopky staveb středověkých, vysoké klenby a tajemné chodby, vše ty malebné obrazy a synalé památky dávných věků zašlých. To byly předměty, jakéž Máchovu fantastičnou mysl vábily. Zalíbení toto přešlo z knih do života. Takže jistě student v nižších školách často zatoužil po prostoře a po pohledu na tyto krásy, již se byl v knihách dočetl. I vyšel si často navenek, kde upozorování přírody již v mládí se s ní seznámil a spřátelil.
Jako měli Máchovi rodiče krupařství na malé straně, otevřeli si krámek i na dobytčím trhu.
Jak už víme, to bylo dnešní Karlovo náměstí.
Do bytu se chodilo krámem, kuchyňkou do přízemního staveníčka dvorku.
Popisuje Máchův domov jeho spolužák Václav Mach ve svých pamětech.
Sednice bývala nejspíše někdy pekárnou, jen o jednom okně obloukovém. V ní bydlel Hynek samoten, byla velmi tmavá. Temnost tato a osamělost bytu souhlasila úplně se smuteční duševní náladou Máchovou, jenž vždy jen snil o krásných a slavných časech vlasti a o porobenství, v jakém se nyní nacházíme.
Stejně vypovídá i svědectví Karla Sabiny.
Na úsudek můj, že všecky vnady poezie jeho jako květiny, barvami sice i vůní omamující, avšak z hrobu vyrůstající působí, na to mi odpověděl.
Za to nechť tato trudná komnata odpovídá.
Bylť to v skutku příbytek pro básníka Máchova rázu jako naschvál stvořený. Síň podlouhlá, úzká, tichá a vždy soumračná a chladná. Zář slunce nezameškala se na stěnách jejich, nízkým oknem ledva podlahy na okamžik se dotknuvši. V čele na zdi visel obraz Karlova týna. Postel, stolek, dvě stolice, skříňka na knihy a kytara. To byl všecken nábytek. U přítomnosti jeho mělo všeto ve spolek s ním ráz zádumčivosti.
Vpravo od domku Máchových se vypínala novoměstská věž s radnicí a věznicí. Před ní stál pranýř.
Uprostřed náměstí plného kalužin a dobytčího trusu se krčily budovy kovárny a vězeňské nemocnice.
Ještě kousek opodál byly rozvaliny gotické kaple.
Tady také ležel černý kámen, kterému se říkalo kámen sťatého, s letopočtem 1627, křížem a úmrlčí hlavou.
Ignác znal určitě dobře pověsti, které se o tom místě vyprávěly.
Konaly se zde podivné věci, popravy nepohodlných šlechticů i kněží.
Pod kamenem se prý nacházela tajná chodba. Stačilo, aby kat chytil černý balvan za roh, smíkl jím a do šachty pod ním vhodil bezhlavé tělo. Ta chodba prý ústila ve Faustově domě na dobytčím trhu.
No, povím vám, měl ten chlapec pěkné dětství, takové romantické. Věznice, vězeňský špitál, popravčí kámen, pranýř, tajemné chodby.
A k tomu všemu hrůzostrašná četba?
To by v tom byl čert, aby to na něm nezanechalo stopy. Možná i psychické, jak se o tom ještě přesvědčíme, ale každopádně literární.
Již na gymnáziu počal básniti. Plody této doby nesou v poměru k jeho mládí ráz hlubokomyslnosti.
Napsal o něm další spolužák, Josef Bojislav Pichl.
V tenže čas vešel s Goethovými spisy v známost. A jak důrazně tyto Máchu dojali, jeví se ve všech jeho potomních pracích.
Mácha skutečně začal psát ve svých 17-18 letech veršíky.
A jaké?
Německé.
Wie dich sie Stürme wälzen, wie die Nachtigall klagen.
Že bychom to zkusili přeložit do češtiny?
Tak, jak se bouřka převaluje, tak, jak si slavík prospěvuje.
No, dejme tomu.
Byli to skutečně Versuche des Ignaz Macha.
Ano, čili pokusy Ignáce Máchy.
Tak těch pár veršíků nadepsal.
Nic moc.
Ona byla tehdy celá česká poezie. Nic moc.
Tam, kde v lese na vysoké skále smutné stříbrozvuky pějí stále, předčasy stál převysoký hrad, na němž bydlel rytíř Milorad.
Také Mácha?
Ano, tento příběh už sepsal Ignác Mácha česky.
Miloval on slečnu Bělolinu. Často býval u ní na Milínu, často jej skrz černý hustý les vraný oř tam ku milence nes.
Když byl Mácha na gymnáziu, přihodil se jednou, že který si spolužák Máchův provedl něco, zač měl být přísně potrestán.
Vzpomíná na začátku 20. století Božena Hindlová, dcera Máchova blízkého přítele Eduarda Hindla.
Hrozilo mu dokonce vyloučení z ústavu. Katecheta si umínil, že stůj co stůj neznámého viníka vypátrá. Uhodil na žáka, kterého měl nejvíc v podezření. Student se zarděl a začal koktati. Mácha poznal, že je s ním zle. Bylo v zimě odpoledne a ve třídě hořela zrovna nad hlavou Máchovou lampa. A najednou byla ve třídě tma. Mácha blesku rychle lampu zhasl, aby se mohl ohrožený kamarád zleknutí a z rozpaků zatím probrati. Byl to výborný nápad. Nastal zmatek, nové vyšetřování a facit všeho byl, že katecheta přiveden byl na jinou stopu a viníka potom už nevypátral.
Doba gymnazijní mu skončila a on šel na univerzitu.
Na jaký obor?
Tehdy se ještě nemusel rozhodovat, kam se přihlásí. Na to měl čas, až dokončí filozofii.
A potom, mezi čím se měl rozhodovat?
Mezi medicínou, teologií, právnickou fakultou.
Teologie byla pro něj z mnoha důvodů nepřijatelná. Toužil po svobodě myšlení. Věřil v Boha. Ten se ale lišil od toho, jak mu ho líčili v hodinách náboženství.
Medicína ho nelákala vůbec ničím.
Takže zbývala jenom práva.
Každý se musí něčím živit.
Na Lučině husy pasou je tam pěkné panny. Letí sokol, rozlétly se sivé husy na vše strany. Jedna husa, sivá husa, vzhůru letí pod oblaky. Jedna z panen na Lučině za husou své zdvíhá zraky.
Huso, huso, sivá huso, ohledni se na vše strany. Ohledni se po táboru, co hoch dělá milovaný.
Na palouku bílý kámen, tři kameně voda běží. Na něm roští a v tom roští milý tvůj ubitý leží.